Demak, Yamanda o'zbek shifokori o'g'irlab ketildi. Rossiyaning Sanadagi elchixonasi vakili Aydar Tuygunovga ko'ra, shifokor o'z rafiqasi bilan Shabavadan poytaxt Sanaga taksida yo'l olgan vaqtda olib qochilgan.
Poytaxt Adimus Temini Mariba, он, значит, выехал с супругой на такси в сторону Саны.
Shifokorning familiyasi Vohitov, u Mariba mintaqasidagi qabila tarafidan o'g'irlangan. Kecha haj safariga uchib ketish uchun rafiqasi bilan Sana shahriga taksida ketayotgan mahal Maribadan o'tuvchi yo'lda uni o'g'irlab ketishgan. Ayolini esa qo'yib yuborishgan, dedi Rossiya elchixonasi vakili Aydar Tuygunov Ozodlik bilan suhbatda.
По дороге, значит, на автотрассе, которая проходит через провинцию Мариб, одно из местных племен его похитило, супруга была отпущена.
Shifokorning to'liq ismi qanaqa, yoshi nechida va qancha yildan beri Yamanda ishlayotgani esa hozircha noma'lum. Avvalroq France Press agentligi Shabavada rus vrachi Al-Avamra qabilasi tarafidan o'g'irlab ketilgani va uning ismi Vohid Rof ekani haqida xabar qilingan edi.
Vohidov familiya.
O'g'irlab ketilgan shifokorning familiyasi Vohidovdir. U O'zbekiston fuqarosi, u Shabava viloyatidagi kasalxonalardan birida xususiy kontrakt bo'yicha ishlab kelgan, deydi Rossiya elchixonasi vakili Tuygunov.
Работал по частному контракту врачом в одном из госпиталей провинции Шабва.
Марибадаги кабила вакиллари камохонада бўлган ўз қабиладошларини озод қилиш мақсадида Вохидовни гарав сифатида ўғрилгани айтилмоқда.
Похитители, значит, выдвинули свое требование освобождения одного из своих соплеменников.
Shifokorni o'g'irlaganlar uni qo'yib yuborish evaziga Yaman hukumatidan og'ir jinoyatlarda ayblanib qamalgan o'z qabiladoshlaridan birining ozod etilishini talab qilmoqda, deydi Tuygunov. Yamanda O'zbekiston elchixonasi yo'qligi bois Rossiya elchixonasi ayni paytda Vohidovni ozod qilishga ko'maklashishga va'da bermoqda.
По экрану мы прилагаем усилия для создания содействия для его освобождения.
Shifokorning ozod etilishi uchun bor imkoniyatni ishga solyapmiz. Muzokaralarni Yaman hukumati olib boryapti. Elchixonamiz bu muzokaralarda qatnashayotgani yo'q, deydi Sanadagi Rossiya elchixonasi vakili Aydar Tuygunov.
Все переговоры, сами понимаете, ведут йеменские власти. В процессе переговоров не участвуем.
Sanadagi Rossiya elchixonasiga ko'ra, Yamanda xorij fuqarolarini o'g'irlab ketib, turli talablarni qo'yish tez-tez ro'y berib turadi. Shu yilning mart oyida Tojikiston fuqarosi bo'lgan o'zbek shifokori 60 yoshli Xomidjon Olchiboyev Yamanning Shabva viloyatida mahalliy qabila vakillari tomonidan o'g'irlab ketilib, keyinchalik qo'yib yuborilgan edi. Yamanda sobiq ittifoq davlatlari, xususan Markaziy Osiyo davlatlaridan bo'lgan ko'plab mutaxassislar ishlashadi. Avvalroq Sanadagi kasalxonalardan birida ishlaydigan o'zbekistonlik shifokorlardan biri O'zbekistonning o'zidan taxminan 5000 ga yaqin kishi Yamanda ishlashini aytgandi.
5000 ta o'zbek doktorlar bor. Hammasi doktor, medsestra. 5000 ta. Mana yonimda o'tiribdi Ohangaronlik yigit bor, Madumar degan lor vrach, Farg'onalik Kilovberdi degan bola bor, ginekologimiz bor. Navoiydan Manzura. Hammamiz mana shu banisada ishlaymiz. Bitta banisada. Bitta banisada to'rtta bo'lgandan keyin o'zingiz ko'z oldingizga keltiravering. Vikup olish uchun olib qochib ketadi. Bor shunaqa joylar. O'ziga xos davlatda. Arab davlatlarida ichida sivilizatsiyasi past davlat shu Yemen hisoblanadi.
Ayni paytda Yamanda o'g'irlangan o'zbek shifokori Vohidov taqdiri noma'lumligicha qolmoqda.